Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Melanjutkan beberapa masail yang terkait dengan wudu. Dan sebelum kita lanjutkan menyebutkan beberapa sunnah wudu, telah kita lewati pembahasan tentang furudul wudu, ya, yaitu hal-hal yang wajib pada saat berwudu. Namun ada satu amalan yang terlewatkan, alhamdulillah diingatkan oleh sebagian ikhwan, bahwa termasuk fardul wudu, amal yang wajib ketika berwudu adalah mashur ras, ya, mengusap kepala, ya, ini yang tidak sempat, ya, kita sebutkan. Jadi sebelum ataupun setelah membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian sempat tadi kita langsung sebutkan membasuh kedua kaki, ya. Ada yang terlewatkan, yaitu mengusap kepala. Nah, seluruhnya dan yang sahih dalam hal ini bahwa ketika mengusap kepala, ya, yang ini merupakan termasuk fardul wudu, ya, amal yang wajib ketika berwudu, yaitu disyaratkan isti'ab. Menyeluruh, ya, menyeluruh. Nah, yaitu ketika mengusap mengenai seluruh bagian kepala, tidak mencukupkan dengan salah satu bagiannya saja, baik itu depan saja atau belakangnya saja atau samping kanan ataupun kiri saja, ini gak sah, tapi harus menyeluruh. Dan nanti akan dijelaskan secara rinci tentang kaifiahnya. Akan disebutkan pada hadis yang setelahnya. Nah, taib. Adapun tentang sunnah-sunnah wudu, termasuk pula adalah tathlitsu al-ghusli. Disunnahkan untuk menjadikan bilangan ketika membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Ya, membasuh sebanyak 3 kali anggota wudu. Ini secara umum, hanya saja dikecualikan pada saat mengusap kepala. Ya, dikecualikan pada saat mengusap kepala. Ada khilaf, ya, di kalangan para ulama, namun yang sahih berdasarkan hadis yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam, demikian pula praktek langsung dari Nabi, ya, menunjukkan bahwa dalam hal mengusap kepala yang sunnah adalah hanya 1 kali saja, ya, hanya 1 kali saja. Taib, termasuk sunnah pula ketika berwudu adalah adzikrul warid ba'dal wudu. Yaitu membaca zikir, ya, zikir setelah wudu. Ini termasuk yang sunnah atau mungkin boleh dibilang sunnatul mahjurah, sunnah yang hampir-hampir telah ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya, membaca doa atau zikir setelah selesai wudu, ya, doa yang masyhur seperti yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudhu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Kata Nabi, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu. Fayusbighul wudhu'a. Kemudian dia menyempurnakan wudhunya. Sempurna. Ya, tidak melalaikan dan tidak menyepelekan anggota-anggota wudhunya. Sempurna. Ya. Apakah bilangannya harus 3-3? Ya, 2-2, 1-1? Ya, bukan itu yang dimaksudkan sempurna. Tapi yang dimaksudkan sempurna, yaitu sempurna dalam hal membasuh anggota wudhu. Ya, sempurna dalam hal membasuh anggota wudhu. Nah, kata Nabi, ketika seorang berwudhu kemudian menyempurnakan wudhunya, lalu dia mengucapkan doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doanya. Kata Nabi, futiha lahu abwabul jannati samaniyah. Akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Luar biasa. Yadkhulu min ayyiha syaa'a. Kemudian dipersilahkan baginya untuk masuk dari pintu yang mana saja. Luar biasa, keutamaan yang sangat besar. Ahlus sunnah wal jamaah, seorang muslim ataupun muslimah setelah mengetahui hal ini tentunya hendaknya semangat dalam mengamalkan amalan ini. Ya. Dalam rangka untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk sunnah wudu. Kemudian hal yang lainnya juga termasuk sunnah wudu adalah takhlilu al-lihyah. Ya, menyela-nyela jenggot. Dan dalam hal menyela-nyela jenggot, ya, ini ada dua cara, ya, bagi yang punya jenggot. Ya. Caranya, yang pertama dengan mengambil air, ya, kemudian digosokkan ke jenggot, ya, digosokkan ke jenggot, sehingga diyakinkan bahwa air tersebut sampai ke kulit. Ini cara yang pertama. Ambil air, ya, dengan tangan, kemudian digosok-gosok ke jenggot. Ya. Cara yang kedua, mengambil air, kemudian disela-sela. Ya, paham ya? Disela-sela. Seperti seorang menyisir. Ini cara yang kedua. Ya, silakan. Boleh salah satunya. Ya, kadang yang pertama, ya, langsung ambil air kemudian digosok-gosok, ya, atau yang kedua disela-sela, ya, seperti seorang menyisir rambutnya, ya, yang intinya bahwa menyampaikan air ke kulit, ya, dan dalam hal ini tidak ada keharusan harus sampai airnya ke kulit, ya, tidak harus sampai airnya sampai ke kulit, ya, namun cukup disela-sela, ya, semampunya. Ya, sehingga ghalabatul dhon itu sampai air tersebut ke kulit. Ya, meskipun terjadi khilaf, ya, apakah wajah yang apa namanya ditumbuhi lihya jenggot, demikian pula dagu itu harus terkenai air atau tidak? Ya, kulitnya itu terjadi khilaf. Sebagian mewajibkan. Sebagian mewajibkan ketika misalkan seorang memiliki jenggot di pipinya, ya, dan ini termasuk lihya, ya, apakah dia harus membasahi wajahnya kemudian harus meyakinkan air tersebut sampai ke kulit wajahnya karena ada kewajiban membasuh wajah, ya, yang sahih wallahu taala alam tidak wajib, namun tetap dia dianjurkan untuk membasuh wajahnya yang ada rambut, ya, tumbuh rambut. Karena sulit, ya. Terkadang kalau yang sedikit mudah, ya. Sedikit 1-2 lembar, ya. 1-2 helai. Mudah. Tapi kalau yang lebat keriting lagi. Luar biasa. Sulitnya, padat, ya. Padat itu sulit. Untuk meyakinkan air tersebut sampai ke kulit wajah, wah, enggak bisa. Kalau dipaksakan, diharuskan, masyaqqah. Makanya kaidah secara umum dalam syariat, al-masyaqqatu tajlibut taysir. ketika ada kesulitan dalam mengamalkan syariat, datang kemudahan. Sehingga tidak harus, ya, tidak harus apa? Sampai air tersebut ke kulit wajah yang ditumbuhi jenggot, ya. Namun tetap dianjurkan. Nah, dan dalam hal menyela-nyela jenggot, ini yang sahih hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Nah, berdasarkan perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam, kan Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya, yukhallil lihyatahu, ya, idza tawaddaa yukhallil lihyatahu. Nabi alaihissalatu wassalam apabila berwudu, maka beliau menyela-nyela jenggotnya, ya. Kemudian termasuk sunnah juga adalah mashul udunain, ya, mengusap kedua telinga. Ini terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyatakan wajib, ya, mengusap kedua telinga. Naam. Karena sebagian menyebutkan bahwa telinga itu termasuk bagian dari kepala. Namun yang sahih wallahu ta'ala alam bahwa hadis yang menerangkan bahwa telinga termasuk bagian dari kepala itu dhaif. Al-udhunani minar ra's al-hadis. Bahwa kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Ya. Oleh karena itu disebabkan karena tidak adanya hadis yang sahih yang menjelaskan adanya perintah untuk mengusap kedua telinga, maka, ya, tidak ada yang mewajibkan dalam hal ini. Namun ternyata yang ada adalah perbuatan Nabi, sehingga asal perbuatan Nabi itu asal hukumnya sunnah, bisa menjadi naik, ya, menjadi wajib apabila ada perintah, dan ternyata tidak ada perintah dalam hal ini, ya, yang ada perbuatan Nabi. Asal hukumnya perbuatan Nabi apa? Sunnah. Sehingga kita menyatakan bahwa asal hukumnya sunnah, yaitu mengusap kedua telinga. Dan ini pendapat jumhur, ya, mayoritas para ulama. Kemudian di dalam hadis yang kita sebutkan tadi juga kita mendapatkan penjelasan bahwa termasuk amal yang sunnah juga ketika seorang selesai berwudu adalah mengerjakan sholat dua rakaat, sholat sunnah, ya, sholat sunnah dua rakaat, dan demikian besar keutamaannya. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma yusalli raq'atain la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya, kemudian salat dua rakaat lalu dia khusyuk di dalam salatnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Keutamaan, ya, oleh karena itu inilah diantara amalan yang, ya, menjadikan sebab seorang masuk dalam surga, ya, menjadi sebab seorang masuk dalam surga. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah, siapa Bilal bin Rabah? Sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi, muadzin Nabi, ya, muadzin Nabi, bahkan muadzin pertama kali, karena Nabi memiliki empat muadzin, ya, memiliki empat muadzin sebagai faedah, ya, muadzin yang pertama adalah Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah. Nah, dan yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya. Terjadi khilaf tentang nama beliau, ada yang menyebutkan Amr, Dan ada pula yang menyebutkan Abdullah bin Ummi Maktum Al-A'ma, beliau seorang yang buta. Ya. Dan yang ketiga adalah Sa'ad ya, Al-Qurad ya. Sa'ad Al-Qurad, Sa'ad bin A'id ya, Al-Qurad, Al-Qurad dengan dha ya. Dan beliau adalah muadzin Nabi di Masjid Quba. Ya, muadzin Nabi di Masjid Quba. Adapun dua yang pertama siapa? Bilal bin Rabah, demikian pula Abdullah bin Ummi Maktum, ini di Madinah, Masjid Nabawi. Adapun yang keempat yaitu Abu Mahdzurah, ya. Abu Mahdzurah, ini muadzin Nabi di Mekkah. Ya, muadzin Nabi di Mekkah. Nah, adapun Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan kepada beliau, ya, suatu hari selesai sholat subuh, kata Nabi, "Hadditsni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Ya, kata Nabi kepada siapa? Bilal. Wahai Bilal, sampaikan kepadaku, beritakan kepadaku, kata Nabi, tentang satu amalan, ya, yang engkau berharap besar menjadi sebab engkau masuk dalam surga. Itu amalan di dalam Islam. Ya, kata Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, atau sebelumnya kata Nabi, fa inni sami'tu ya al-lailata khashfata ya na'alaik baina yadayya fil jannah. Karena sungguhnya kata Nabi, aku tadi malam bermimpi dan aku mendengar ya langkah-langkah kedua sendalmu di hadapanku di dalam surga. Luar biasa. Yang dari sini menunjukkan apa? Kabar gembira dari Nabi bahwa termasuk ahlul jannah adalah Bilal bin Rabah. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Kata Bilal, ya, ma amiltu amalan arja min anni lam atutahhir tuhuran taman fi sa'atin min lailin wala nahar illa sallaitu li ma kutiba li an usalliya. Kata beliau, aku tidaklah mengamalkan satu amalan yang aku berharap besar bisa menjadi sebab masuknya aku dalam syurga kecuali tidaklah aku bersuci, ya, berwudu dengan wudu yang sempurna, ya, satu waktu baik siang ataupun malam, melainkan pasti aku sholat, ya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untukku, ya, untuk aku mengerjakan sholat. Jadi setiap kali beliau ya berwudu, maka beliau apa? Sholat dua rakaat. Maka ini yang menjadi sebab ya beliau diberikan kabar gembira oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahlul jannah, sehingga menunjukkan ia amalan yang sempurna, amalan yang bagus, yang sunnah, bahkan mungkin pada hari-hari ini termasuk sunnatul mahjurah, ya, sunnah yang hampir-hampir ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, kemudian masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang keberapa? Ke-8. Taib, berkata as-sahibu Umdatil Ahkam alaihi rahmatullah an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala, dari Amr ibn Yahya al-Mazini, dari ayahnya, dari ayahnya, alhamdulillah, dan Amr bin Yahya bin Imarah bin Abil Hasan Al-Ansari. Nama lengkap beliau Amr bin Yahya bin Imarah bin Abil Hasan Al-Ansari. Beliau dan ayahnya, ya, ini seorang tabi'i dan keduanya siqah, ya. Beliau dan ayahnya dua orang yang terpercaya. Qala, beliau berkata, ayah Yahya ataupun ayah Amr bin Yahya Al-Mazini, syahidtu Amr ibn Abil Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi alaihi salatu wassalam. Aku menyaksikan bahwa Amr bin Abil Hasan bertanya, ya, kepada Abdullah bin Zaid, sahabi, ya, Abdullah bin Zaid, sahabi, bertanya tentang apa? Bertanya tentang wudunya Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun Abdullah bin Zaid, ya, ini bin Asim Al-Ansari, ya, nama beliau Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini. Ya, sedikit tentang beliau, ya. Beliau sahabat Nabi dan beliau sempat mengikuti perang Uhud. Ya. Mengikuti perang Uhud. Tahun berapa perang Uhud? Hah? Tahun ketiga Hijriah. Ya. Perang yang pertama kali perang apa? Perang Badar. Ya. Tahun berapa? 1 atau 5? 2 Hijriah. Hasan. Setahun setelahnya perang Uhud. Nah, beliau Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini Al-Ansari ini sempat mengikuti perang Uhud. Dan beliau juga termasuk yang membunuh, ya, Al-Musailamah atau Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, beliau yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Ya, dan luar biasa Musailamah ini, ya, dengan kepandaiannya berorasi itu bisa menipu kaum muslimin, mempengaruhi mereka, ya, mempengaruhi kaum muslimin sehingga banyak, enggak sedikit, yang menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab, sampai mereka membuat komunitas sendiri di daerah yang namanya Yamamah. Yamamah. Nah, sehingga di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, beliau, ya, mengirimkan pasukan di bawah pimpinan siapa? Khalid bin Walid, ya, radhiyallahu taala anhu, sebagai panglima perangnya, ya, untuk menyerang, ya, para pengikut Musailamah Al-Kadzdzab dalam perang besar. Perang besar. Yang pada perang ini itu diikuti oleh puluhan dari al-qurra minas sahabah. Ya, para pembaca-pembaca, penghafal-penghafal Quran dari kalangan para sahabat. Cukup banyak yang meninggal, ya, pada peperangan Yamamah dari kalangan para sahabat. Sehingga yel-yel, ya, mereka, simbol-simbol ataupun nama-nama pasukan mereka itu dengan menyebut nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ya Ashabul Baqarah, wahai para penghafal surat Al-Baqarah, wahai para penghafal surat Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Demikian nama-nama pasukannya. Kenapa? Karena kebanyakan mereka para penghafal-penghafal Al-Quran. Ya, luar biasa. Dan di masa peperangan inilah sahabat yang mulia, ya, Thabit bin Qais. Masih ingat? Thabit bin Qais, ya, bin Syammas radhiyallahu taala anhu, yang juga termasuk di antara sahabat yang diberikan kabar gembira sebagai ahlul jannah secara khusus oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dikenal sebagai khatibul ansar, juru khutbahnya kaum ansar, dikenal lantang suaranya, juga meninggal pada peristiwa perang Yamamah. Bahkan sedikit tentang beliau radhiyallahu taala anhu, pada saat peperangan Yamamah, ya, beliau sengaja bertekad untuk berperang, bertempur membela Islam dan kaum muslimin, ya, lillahi kalimatillah, untuk mengangkat kalimat la ilaha illallah sampai titik darah penghabisan, sampai beliau menggali lubang itu sampai lutut beliau setengah badan, supaya beliau tidak lari dari medan perang, ya, sampai beliau meninggal. Luar biasa perjuangan para sahabat, ya, yang ini hampir-hampir tidak dijumpai, ya, oleh generasi setelah mereka, para sahabat. Nah, Beliau Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini ini termasuk yang ikut membunuh ya, Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, beliau ditanya tentang wudunya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fada'a bi taurin min ma'in. Maka beliau meminta ya bi taur ya, taur ini semacam wadah ya, baskom, bejana air ya, untuk berwudu. Nah, yang dari sini menunjukkan bolehnya ya seseorang berwudu dari baskom ya, wadah air yang terbuat dari sulfur ya, tembaga atau kuningan, tidak mengapa. Nah, baik. Berikutnya kata beliau fatawaddoa, kemudian beliau berwudu ya, lahum wudu'an nabi alaihi salatu wassalam. Maka Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini ya, berwudu ya, dengan wudunya nabi diperlihatkan kepada kaum muslimin. Fa'akfa'a ala yadaihi minat tawri, kemudian beliau menuangkan air ke kedua tangan beliau dari bejana atau baskom tadi. Faghasala yadaihi thalathan, kemudian beliau membasuh kedua tangan ya, telapak tangan beliau sebanyak 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit taur, kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana air tadi. Famadmadha wastansyaqa wastansara thalathan bi thalathi ghurafatin, kemudian beliau ya berkumur-kumur istinsyaq istinthar sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan. Ya, maka dari sini kita mendapatkan faedah yang tidak disebutkan pada hadis sebelumnya, bahwa yang sunnah ya, yang sunnah ketika seorang berkumur-kumur, beristinsyaq, beristinthar itu dilakukan dengan 1 kali cidukan. Ya, 1 kali cidukan. Mengambil air sekaligus untuk berkumur-kumur, sekaligus istinsyaq, dihirup sampai ke pangkal hidung, dan sekaligus dikeluarkan istinsar ya. Nah, tidak dipisah ya. Ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memisahkan antara berkumur-kumur ya, dengan beristinsyaq. Itu hadis ya, yang diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah dari Talha bin Musarrif ya, dari Talha bin Musarrif an abihi an jaddih, dari Talha bin Musarrif dari ayahnya dari kakeknya ya, di mana kakeknya menyatakan raaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq, aku melihat Nabi alaihi salatu wassalam memisahkan antara berkumur-kumur dengan beristinshaq ya. Namun sayang sekali hadis ini yang sahih dhaif ya, yang sahih hadis ini dhaif ya. Di antara penyakit atau yang menyebabkan hadis ini dhaif ya, adanya 2 penyakit, 2 illah. Yang pertama, adanya seorang perawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim ya. Laits bin Abi Sulaim ini sepakat para ulama tentang kelemahannya. Nah, demikian pula ya, sebab yang lainnya yaitu adanya ya, Talhah ya, bin Musarrif ya, Abu Talhah, demikian pula kakeknya, ini majhul ya, majhul, keduanya tidak dikenal ya, tidak diketahui tentang kondisi dan statusnya, apakah dia thiqah atau ya adil, terpercaya. Sehingga dengan sebab inilah para ulama melemahkan riwayat ini. Kemudian thumma adkhala yadahu fit taur faghasala wajhahu thalathan, lalu beliau memasukkan tangannya ke bejana air tadi, kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadayhi faghasalahuma marratain ila al-mirfaqain, kemudian Abdullah bin Zaid memasukkan ya, kedua tangannya, kemudian membasuh kedua tangannya tersebut sebanyak 2 kali. Perhatikan, sebelumnya disebutkan berapa kali? 3 kali. Ketika membasuh tangan 2 kali saja. Ya. Nah. Tsumma adkhala yadayhi fa masaha bihima ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan tsumma ghassala rijlayhi Lalu beliau memasukkan kedua tangannya, lalu mengusap dengan kedua tangannya tersebut kepalanya, ya. Faqbala bihima. Ya. Kemudian beliau mengusap dimulai dari bagian depan kepalanya, wa'adbara. Ya, kemudian beliau usap sampai ke bagian belakang. Maratan wahidatan, hanya satu kali saja. Tsumma ghassala rijlaihi, lalu beliau membasuh kedua kakinya. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah, tsumma raddahuma ila hatta araja ila makani alladhi bada minhu. Ya. Merinci tentang kaifiyah, tata cara mengusap kepala. Disebutkan di sini bahwa Nabi alaihissalatu wassalam ketika mengusap kepala dimulai dari bagian depan kepalanya, kemudian digerakkan, diusap sampai qafah, ketengkuknya. Ketengkuk. Ya. Nah, ini berlaku bagi laki-laki, demikian pula wanita. Yang dianjurkan adalah mulai dari bagian depan kepala, ubun-ubun, ya. Tempat ya, pertama tumbuhnya rambut dari kepala. Ya. Nah. Sampai ke tengkuk. Tapi kalau misalkan tumbuh rambutnya bagian depan, sini. Tengah. Maaf-maaf ya, botak misalkan. Terus gimana cara mengusapnya? Apakah dimulai dari tengah ke belakang? Dimulai dari tumbuhnya rambut karena rambutnya mulai dari sini samping atau tengah, atau tetap dari depan? Yang sahih dasarkan zahir dari hadis ini tetap dari depan, meskipun ya rambutnya mulai tumbuh bagian tengah ya, karena botaknya permanen ya. Nah, sampai ke tengkuk ini berlaku sekali lagi untuk laki-laki dan wanita. Sehingga kalau misalkan ada seorang rambutnya panjang, ya, panjang, laki ataupun perempuan, melebihi tengkuknya, sampai ke punggung, ya, atau sampai kemana? Pantat misalkan. Ya. Apakah diharuskan untuk mengusap kepalanya sampai ke belakang? Enggak. Ya, tetap sampai ke tengkuknya saja. Ya, sampai ke tengkuknya saja. Nah. Kemudian summa raddahuma ya hatta raja'a ila makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian setelah sampai ke tengkuk dikembalikan lagi dengan kedua tangannya ke depan ya, ke tempat dia memulai mengusap kepalanya, dikembalikan lagi. Itu yang sunnah ya, dari depan ke belakang, ke depan lagi. Ya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan telinga. Ya, mengusap kedua telinga. Nah, dengan cara gimana mengusap kedua telinga? Memasukkan dua jari telunjuk ke dalam telinga. Ya, masukkan dua jari telunjuk ke dalam telinga. Kemudian meletakkan kedua ibu jari tangan, ya, bukan kaki ya. Ya, kalau antum yang laki-laki, ikhwan di sini lihat. Ya, kalau yang di rumah, kedua ibu jari, jari mana ini? Memang serba rinci ya. Maksudnya kedua ibu jari tangan ya. Itu diletakkan di bagian luar daun telinga. Sekali lagi, tata cara mengusap kedua telinga ya, setelah mengusap kepala. Memasukkan dua jari telunjuk ke dalam telinga. Kemudian mengusap atau meletakkan dua ibu jari ke bagian luar daun telinga, lalu diusap. Ya, lalu diusap. Berapa kali? Terserah. Enggak ada batasan. Berapa kali gosokan? Ya, terserah, ya. Sekedarnya saja sudah cukup. Nah, ini terkait dengan mengusap kedua telinga. Wa fi riwayatin, kemudian dalam riwayat yang lain dijelaskan, atana Rasulullah alaihi salatu wassalam fa akhrajana lahu ma'an fi taurin min sufrin. Muttafaqun alaihi. Ya, suatu hari Rasulullah alaihissalatu wassalam mendatangi kami, kemudian beliau mengeluarkan air ya, ataupun fa'akhrajna lahu ma'an, dan kami mengeluarkan air ya, yang berada di sebuah baskom ya, yang berisi air untuk Nabi alaihissalatu wassalam. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, nah, dan di antara faedah yang lain, ya, sebelum kita menyempurnakan pembahasan tentang kaifiyah wudu, disebutkan di sini bahwa Rasulullah alaihissalatu wassalam berwudu dengan baskom yang terbuat dari sufur. Ya, sufur itu tembaga atau kuningan, ya, logam. Nah, yang dari sini menunjukkan tentang bolehnya, ya, bolehnya untuk berwudu, ya, dari baskom, ya, tempat air yang terbuat dari tembaga atau kuningan. Nah, lalu gimana apabila baskom tersebut terbuat dari emas atau perak? Ya, terbuat dari emas atau perak. Mungkin terjadi? Ya, mungkin. Ya, apa yang enggak mungkin? Mungkin terjadi. Nah. Nah, sekarang ma'asyar muslimin rahimakumullah, dalam hal ini ada tiga keadaan. Ya, tiga kondisi. Ya, terkait dengan penggunaan emas dan perak. Ya. Terkait dengan penggunaan emas dan perak. Ini tentunya hukum ini, ya, selain dari menjadikan emas, ya, nah, itu sebagai hiasan, ya, bagi seorang laki-laki. Nah, adapun emas, ya, dijadikan sebagai cincin, ya, gelang, kalung bagi para lelaki, kaum lelaki, maka tidak diperbolehkan, haram, ya, namun dibolehkan bagi kaum wanita. Namun di sini yang kita maksudkan adalah penggunaan emas dan perak, ya, selain dari tadi. Maka di sini ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, istimalu al-zahabi wal-fiddati lil-aki wa-shurbi. Menggunakan emas dan perak, ya, atau barang, ya, menggunakan barang, alat-alat dapur atau yang semisalnya, yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Maka dalam hal ini hukumnya haram. Yang sahih hukumnya haram. Kalau peruntukannya, fungsinya untuk makan dan minum. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi wasallam menyatakan, "La tashrabu, ya, fi ina'i dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima." Fa innaha lakum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian, ya, meminum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, dan jangan pula makan, ya, darinya. Karena sungguhnya, ya, bejana, baskom atau piring yang terbuat dari emas dan perak itu bagi mereka orang-orang kafir di dunia, ya, dan itu untuk kalian nanti di akhirat, wahai kaum muslimin. Ya. Demikian pula dalam hadis yang lain, muttafaqun alaih, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kata Nabi, "Alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Sesungguhnya orang yang minum, ya, dari gelas yang terbuat, ya, dari perak, ya, maka sungguhnya dia telah menyeret-nyeret ususnya dari api neraka. Ini ancaman, menunjukkan dosa besar. Menunjukkan apa? Dosa besar. Ini kondisi yang pertama, menggunakan wadah, ya, tempat yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum, hukumnya haram. Kondisi yang kedua, ya, yaitu istimaluhuma fi ghairi al-aki wasyurb, ya, menggunakan tempat, ya, ataupun wadah yang terbuat dari emas dan perak bukan untuk makan dan minum. Ya, bukan untuk makan dan minum. Seperti apa? Pena, ya. Ya. Pulpen dari emas. Dijual enggak? Ada enggak? Ada. Ya, apalagi? HP. HP kurang kerjaan. Pengennya dari emas, ya. Nah, lapisnya emas, ya. Saya pernah dengar soalnya, ya, ada. Terus misalkan bejana dari emas ataupun perak, apa hukumnya? Maka dalam hal ini ma'asyar muslim rahimakumullah, ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Ya, kan digunakan ya, digunakan. Ya, ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama. Ia menyatakan haram. Ya. Menyatakan haram. Bahkan sebagian para ulama seperti Ibn Abdul Barr, ya, demikian pula Nawawi, Ibn Qudamah, mereka menukilkan adanya ijma' tentang haramnya. Ya, menukilkan adanya ijma' tentang haramnya. Dan mereka menyebutkan, ya, sebab-sebabnya. Sebab yang pertama, ya, kenapa mereka berpendapat haram. Sebab yang pertama, bahwa sebab illah, ya, kenapa diharamkannya wadah, ya, yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum, ya, itu adalah karena al-fakhr, bangga-banggaan. Maka ini juga ada, ya, pada selain fungsi makan dan minum. Ya. Artinya illah, sebab kenapa menggunakan wadah, ya, piring atau yang semisalnya untuk makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak itu haram, itu juga ada ketika seorang, ya, penanya itu emas, HP-nya lapisannya emas, ya, ada, yaitu apa illahnya, al-fakhr, menyebabkan seorang bangga, sombong, ya. Nah, sehingga ketika ilahnya sama, maka menjadi haram pula hukumnya. Sama pula. Alasan yang lain, ya, bahwa larangan, ya, menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum, itu tidak menunjukkan pengkhususan. Ya. Memang disebutkan dalam hadis yang kita bawakan tadi, itu disebutkan hanya untuk makan dan minum. Ya, untuk jam tangan, untuk HP, untuk pena, untuk bejana-bejana yang lainnya, enggak ada dalilnya. Ya. Namun kenapa disebutkan makan dan minum? Maka ini kata mereka, ini tidak menunjukkan pengkhususan, ya. Namun ini menunjukkan bahwa memang kebanyakannya untuk makan dan minum. Ya. Dulu enggak ada HP. Pena ada enggak? Ya, penanya masih sederhana. Ya. Enggak ada pilot. Ya kan? Enggak ada standar. Nah, lapis emas enggak ada. Masih sederhana. Baik. Dan alasan yang lain juga, ya, kenapa mereka berpendapat haram, yaitu adanya penukilan ijma'. Ya, kesepakatan para ulama tentang haramnya. Jadi ini tiga alasan. Kenapa mereka menyatakan apa? Haram. Namun di sana ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat al-Zahiriyah, Daud al-Zahiri, ya, dan yang lainnya dari sebagian para ulama yang menyatakan hukumnya tidak haram. Ya, hukumnya tidak haram. Ya. Dengan beberapa alasan. Ya, dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, bahwa yang disebutkan di dalam hadis itu hanyalah larangan ketika digunakan untuk makan dan minum saja. Ini satu. Ya. Nah. Alasan yang kedua, kalau seandainya wadah-wadah, ya, tempat-tempat alat-alat dapur, ya, atau yang lainnya selain untuk makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak juga diharamkan, enggak boleh digunakan, maka tentunya Nabi alaihissalatu wassalam akan memerintahkan para sahabat untuk memecahkan dan menghancurkan, ya, tempat-tempat tadi, ya, sebagaimana Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, untuk tidak membiarkan ada sebuah kuburan yang dikeramatkan, melainkan harus diratakan karena itu kemungkaran. Namun ternyata Nabi sama sekali tidak dinukilkan memerintahkan kepada para sahabat untuk menghancurkan bejana, tempayan, wadah-wadah air yang terbuat dari emas dan perak yang tidak digunakan untuk makan dan minum. Karena tidak adanya perintah dari Nabi menunjukkan tidak diharamkannya. Ya. Nah, sehingga kata mereka kembali kepada hukum asal. Ya, bahwa asal dari segala sesuatu ini halal, boleh untuk dimanfaatkan. Sampai ada dalil khusus yang menunjukkan haramnya. Dan memang tidak ada dalil khusus yang menunjukkan haramnya. Dan nampaknya ini yang lebih kuat. Ya, ya, pendapat yang kedua, yang lebih kuat, wallahu ta'ala alamu bisawab. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaukani, demikian pula Sunani, ya, dan juga para ulama yang lain, ya, yang menguatkan pendapat yang kedua ini. Termasuk ya, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimallahu ta'ala. Ya. Taib, masalah yang berikutnya, yang ketiga, ya, kondisi yang ketiga dalam hal penggunaan ya, benda yang terbuat dari emas dan perak. Penggunaan yang ketiga yaitu lizinah, untuk sekedar apa ya, hiasan, ya, sekedar hiasan. Nah, dan ini terlepas dari penggunaan pada badan ya. Kalau penggunaan ya, emas dan perak pada badan, ini ada pembahasan sendiri tentunya, tadi disebutkan ya, bagi wanita dibolehkan, kaum lelaki diharamkan, yaitu terkhusus untuk emas. Nah, seperti apa misalkan? Ya. Hah?
Apa? Gigi.
Gigi. Hah? Gigi? Hiasan? Ini terkait dengan penggunaan pada anggota badan ya, maka hendaknya seorang menghindari ya. Giginya habis ya. Atau satu dua hilang ya, rompal ditambal dengan gigi emas. Maka hendaknya kalau dia laki-laki menghindari ya, menjauhi yang terbuat dari emas ya. Gigi palsu misalkan ya. Tapi di sini yang kita maksudkan adalah selain dari penggunaan pada tubuh manusia. Misalkan apa? Pot. Iya. Pot atau pot. Ya, pot terbuat dari emas, perak, apa hukumnya? Atau misalkan piala. Iya. Ini piala juara apa ini? MTQ. Ini bukan anjuran untuk ikut MTQ ya. Misalkan saja ya. Nah, atau yang semisalnya, yang jelas untuk hiasan. Ya. Nah, atau vas bunga ya, terbuat dari emas dan perak, apa hukumnya ya, ini masalah ya. Dan yang sahih ya dalam hal ini ya, bahwa hukumnya dibolehkan ya, dibolehkan. Naam, meskipun dalam hal ini jumhur para ulama menyatakan haram ya, menyatakan haram, tidak diperbolehkan. Kemudian masalah yang berikutnya, ya sedikit agak melebar, yaitu apa hukum ya, menggunakan ya, sebuah wadah ataupun tempat ya, yang ditambal ya, dengan sedikit dari emas, apa perak, ya. Misalkan nih ada gelas, ya. Atau bejana ya, wadah rompal ya, hilang sebelah misalkan, ini sayang kalau mau dibuang. Akhirnya apa, misalkan terbuat dari logam, apa misalkan tembaga atau kuningan, dia tambal dengan perak, apa hukumnya ya. Dalam kondisi ini untuk apa? Untuk minum, sudah kita bahas tadi. Kalau ada gelas bejana ya, untuk minum, makan, apa hukumnya? Haram. Nah sekarang, kalau misalkan ini alat, ya, ini gelas untuk minum, tapi rompal, ingin ditambal dengan sedikit perak misalkan, apa hukumnya? Ya, maka yang sahih dalam hal ini boleh, ya, boleh, dengan beberapa persyaratan. Syarat yang pertama yaitu an yakuna dabbatan, ya. Sifatnya tambalan, ya. Bukan, ya, permanen, bukan apa, secara menyeluruh semuanya perak, enggak, cuma tambalan sedikit aja. Yang kedua syaratnya adalah lihajah, adanya hajah, kebutuhan, ya, kebutuhan, karena ingin dimanfaatkan. Yang ketiga harus terbuat dari perak, ya, tidak boleh terbuat dari emas. Yang keempat, yang ditambal itu sedikit, ya, bagiannya sedikit. Nah, tidak boleh banyak. An yakuna yasiran. Nah, tapi ya, ini beberapa hal terkait dengan penggunaan wadah ataupun tempat yang terbuat dari emas dan perak. Taib. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu taala anhu, ya, disebutkan tadi bahwa Rasulullah alaihissalatu wassalam beliau membasuh, ya, kedua tangannya sebanyak 3 kali. Ya, berkumur-kumur, istinsar sebanyak 3 kali dengan 1 kali cidukan. Kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Ya. Nah, pada saat membasuh kedua tangan beliau, beliau membasuh sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Maka di sini para ulama menjelaskan satu kesimpulan, ya, satu faedah pelajaran, yaitu bolehnya seseorang, ya, tidak sama dalam bilangan basuhan anggota wudunya, ya. Bolehnya seseorang untuk tidak sama dalam bilangan basuhan anggota wudunya, ya. Ya tadi membasuh, tangan 2 kali, sementara yang lainnya itu 3 kali. Ya tentunya kecuali kepala, ya. Ini dalam setiap kondisinya tetap, ya, 1 kali. Ya, oleh karena itu Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam hal ini beliau menyebutkan dalam sahihnya Sahih Bukhari menyebutkan bab, ya, bolehnya berwudu, ya, 1 kali 1 kali. Kata beliau, babul wudu marratan marratan. Babul wudu marratain marratain. Babul wudu salasa salasan salasan. Sebutkan dalam 3 bab. Kata beliau rahimahullah, bab bolehnya berwudu 1 kali 1 kali. Bab bolehnya berwudu 2 kali 2 kali. Maksudnya 1 1 1 semua. Ya. Kemudian bab bolehnya berwudu 2 kali 2 kali. Semuanya 2 2 2 kecuali apa? Kepala. Kemudian juga bab al-wudu salasan salasan. Bab bolehnya berwudu 3 kali 3 kali kecuali kepala. Nah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari beliau menyebutkan satu faedah bahwa, ya, termasuk yang dibolehkan juga, ya, adalah ketika seorang berwudu itu tidak sama bilangannya. Dalam artian ketika dia berwudu, ya, misalkan dia membasuh tangannya 3 kali, istinsyak berkumur-kumur istinsar 1 kali, wajahnya 3 kali, tangannya 2 kali, kepalanya 1 kali, kakinya 3 kali, boleh? Jawabannya boleh. Ya, meskipun ada sebagian para ulama, ya, berpendapat bahwa hal ini, ya, tidak diperbolehkan. Ya, makruh kata mereka, ya, tidak diperbolehkan. Namun yang sahih diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Nah, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengomentari di dalam Fathul Bari ketika Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya bab al-wudu marratain marratain, bab bolehnya berwudu 2 kali 2 kali, kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa kana al-haqqu an yubawwiba al-a'dha'a marratan wa ba'daha marratain wa ba'duha thalathan. Maka yang benar dalam hal ini kata beliau, ya, bolehnya ya berwudu ketika membasuh sebagian anggota wudu sekali, sebagian yang lain dua kali, sebagian lagi tiga kali. Ya, boleh. Tidak mengapa. Jadi enggak harus sama. Satu-satu semua, dua-dua semuanya, enggak harus, ya. Boleh berbeda-beda. Nah, kemudian juga ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, termasuk ya masalah terkait dengan wudu, ya, yaitu tentang kaifiyah al-madmadah, ya, tata cara berkumur-kumur, ya. Maka di sini ada dua cara, ya, cara berkumur-kumur. Cara yang pertama, cara yang sunnah, yang mustahabbah. Gimana caranya? Yaitu ketika seorang memasukkan air ke dalam mulutnya, kemudian mengedarkan air tersebut ke seluruh bagian mulutnya. Apa istilahnya? Ya, berkumur-kumur, ya. Ya, di apa sih? Digerak-gerakkan, ya. Digerak-gerakkan. Nah, ke seluruh bagian mulutnya yang di dalam. Ini bagian yang sunnah. Cara yang sunnah. Adapun yang mujzi'ah, yang mencukupi ketika seorang berkumur-kumur, yaitu dengan memasukkan air ke dalam mulutnya tanpa digerakkan misalkan. Udah, keluar, keluar lagi. Ini ya minimalnya. Ya. Dan ini sah. Ya, meskipun yang sunnah diapain? Dikumur-kumur, digerak-gerakkan. Ya. Nah, gimana kalau ada yang tertelan? Tidak mengapa, ya. Nah, lep, habis. Gak ada yang keluar lagi. Haus itu. Ya. Baik. Kemudian berikutnya juga termasuk ya tata cara istinsyak, ya. Tata cara istinsyak ini juga ada dua cara. Ada yang mustahabbah dan ada yang mujzi'ah. Ada yang sunnah dan ada yang cukup, ya. Sebagaimana nanti ada pembahasan mandi, mandi janabah, mandi junub, mandi besar. Ada yang sunnah, ada mandi cukup. Ya, demikian pula ini. Istinsyak, ada yang sunnah, ada yang cukup. Nah, ada pun yang sunnah, maka ini seseorang ya memasukkan air ke dalam hidung, kemudian menghirupnya sampai ditarik ke pangkal hidungnya. Ini yang sunnah. Ya. Sakit kok gimana? Insyaallah ya. Dengan ya membiasakan diri jadi ringan dan mudah, ya. Malah jadi obat, ya. Ya. Yang awalnya flu bisa sembuh. Ya. Nah, awalnya sakit, ya. Karena belum terbiasa. Taib. Adapun cara yang kedua yaitu cara yang mujzi'ah, yang cukup, yaitu seseorang sekedar memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Sekedar dimasukkan saja. Tanpa dihirup terkadang bisa masuk, ya. Bisa masuk, dilempar gitu, masuk. Ini yang mencukupi. Adapun yang sunnah itu sampai dihirup. Ya. Bukan hanya dimasukkan tapi dihirup sampai ke pangkal hidung. Itu yang sunnah. Nah. Kemudian masalah yang lain, ya. Terkait dengan wudu adalah tentang hukum tasmiyah, ya, indal wudu, hukum membaca basmalah, bismillah, ketika seorang berwudu ataupun sebelum berwudu, apa hukumnya? Ma'asyar muslimin rahimakumullah, dalam hal ini, ya, ada empat pendapat yang masyhur, ya. Pendapat yang pertama yang menyatakan sunnah. Ya, pendapat yang pertama yang menyatakan sunnah. Dan bahkan ini pendapat jumhur para ulama menyatakan apa? Sunnah. Dan mereka berhujjah dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Ibnu Majah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "La salata liman lam yadhkur ismallahi alaihi." ataupun la wudu'a liman lam yarwi ismallahi alaihi, tidak ada wudu ya bagi seseorang yang tidak mengucapkan basmalah pada saat dia berwudu. Ya, demikian ya bunyi hadisnya. Namun sayang sekali hadis ini ternyata dhaif ya. Hadis ini yang sahih dhaif, wallahu taala alam. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa mengucapkan bismillah sebelum berwudu ini syarat ya. Kalau syarat berarti apa? Wajib. Ya, wajib. Dan ini pendapat ya Imam Ahmad rahimahullah dalam satu riwayat. Demikian pula Ibnu Rahuyah ya, dan Al-Dhahiriyah. Dan mereka berhujjah dengan hadis ya Nabi alaihissalatu wassalam ya, tawadda bismillah. Silahkan kalian berwudu bismillah. Ini kata mereka, ini perintah dari Nabi. Berwudu kemudian Nabi mengatakan bismillah. Ini kan menunjukkan wajib, syarat mengucapkan bismillah ketika seorang berwudu. Ya, namun sayang sekali, hadis ini tidak jelas menunjukkan wajibnya mengucapkan bismillah ya, ketika seorang hendak berwudu. Ya, namun ini hanya ya sekedar ucapan Nabi. Ya, ucapan Nabi. Nah, bahkan ada sebagian kebiasaan masyarakat ya di Maluku ya. Ya, kalau mempersilahkan sesuatu pakai apa? Bismillah. Misalkan kita bertamu nih ya ke rumah seseorang ya, muslim ya. Cara mempersilahkannya gimana? Bismillah, bismillah. Maksudnya silahkan makan, silahkan makan. Pakai bismillah. Masya Allah ya. Inginkan juga ya kan, supaya sebelum makan dan minum baca bismillah ya. Tapi dalam hal wudu tidak seperti itu ya. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa hukumnya ghair mustahabbah ya, tidak disunnahkan. Dan ini pendapat Imam Malik rahimahullah dalam satu riwayat, dan Abu Hanifah ya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain Imam Malik menyatakan bid'ah. Wah, tegas sekali. Bid'ah ya, mengucapkan bismillah sebelum wudu. Ya. Ini tiga pendapat. Yang pertama ya, satu mengatakan apa? Sunnah. Yang kedua wajib, syarat bahkan ya. Yang ketiga ya, tidak sunnah bahkan ya, bid'ah. Yang keempat ya, yang keempat pendapat yang menyatakan bahwa mengucapkan bismillah ya sebelum seorang berwudu ya, meninggalkannya bukan sunnah dan mengamalkannya juga bukan sunnah. Ya, ini satu hal yang didiamkan dalam syariat. Untuk menyatakan sunnah juga tidak ya. Naam, untuk menyatakan bid'ah juga tidak. Ya. Terus gimana? Ya, tidak ada hukum dalam hal ini. Wallahu taala alam bisawab. Dan itu yang zahir ya, yang rajih, yang kuat insyaallah taala. Ya. Tidak dianjurkan untuk dikerjakan ya. Dan bukan satu hal ya yang tercela ketika meninggalkannya misalkan. Artinya tidak ada hukum gitu lah. Ya. Nah, wallahu taala alam. Dan ini tentunya ya, dibangun di atas ya, pedoman bahwa dalam hal ini tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang anjuran untuk membaca bismillah ya, ketika seorang hendak berwudu. Meskipun Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Minhaj ya, syarah ya, Sahih Muslim, beliau menyebutkan ya, kalau seandainya ya, ada sebagian yang menguatkan dianjurkan untuk mengucapkan bismillah ketika hendak berwudu, maka di sana ada satu masalah. Mana yang lebih afdal? Mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Ya. Kata beliau, ya, dua-duanya boleh. Ya, meskipun mencukupkan dengan lafaz bismillah ini lebih afdal, ya. lebih afdal dibangun di atas zahir dari hadis yang kalau itu dibawa kepada pendapat tentang dianjurkannya membaca bismillah ketika hendak berwudu, ya. Nah. Wallahu taala alamu bis-shawab. Dan terkait dengan doa, ya, masalah berikutnya yaitu terkait dengan doa setelah wudu, ya, doa setelah wudu yang sahih yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi, hadis riwayat Muslim, ya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa bacaan yang sahih yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang sahih. Ada sebagian riwayat, riwayat Tirmidzi rahimahullah menyebutkan adanya tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kedudukan riwayat ini. Sebagian para ulama menghasankan riwayat ini sehingga berpendapat dianjurkan, ya, menambahkan bacaan zikir setelah wudu, ya, setelah kalimat syahadah dengan bacaan ini. Namun yang zahir wallahu taala alam, riwayat ini dhaif, ya, lemah, ya, sehingga tidak bisa diamalkan. Dan di sana ada riwayat yang lain, ya, yang menambahkan Allahumma ja'alni min ibadika salihin. Ini juga tambahan yang lemah, ya, terkait dengan dikir setelah wudu. Ini sekali lagi tambahan yang juga lemah. Naam. Dan faedah yang lain, ya, terkait dengan zikir pada saat berwudu, bahwa yang sahih tidak ada, ya, zikir-zikir atau wirid-wirid bacaan-bacaan tertentu ketika seorang membasuh anggota wudunya. Ya, tidak ada dalil yang sahih tentang adanya wirid-wirid bacaan-bacaan tertentu pada saat seorang berwudu. Tidak ada. Bahkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau mengatakan, "Wa ammal adzkaru allati yaquluha al-'ammatu 'ala al-wudu' 'inda kulli 'udwin atau 'udwin fala asla laha 'an Rasulillah alaihi salatu wassalam wala 'an ahadi as-sahabah wat tabi'in wala immati al-arba'ah." Ya. Wa fiha haditsun, ya, kudziba ala Rasulillah alaihi salatu wassalam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun wirid-wirid, ya, zikir-zikir, bacaan-bacaan yang biasa dibaca oleh orang-orang awam, masyarakat, kaum muslimin pada saat berwudu ketika membasuh anggota wudunya, ya, seperti apa? Membasuh tangan ada bacaannya, ya, terus apa lagi? Membaca apa? Membasuh wajah ada bacaannya, mengusap kepala ada bacaannya. Luar biasa beratnya. Ya. Nah ini kata beliau, fala aslalaha. Gak ada asalnya. Tidak ada asalnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak pula dari para sahabat tabi'in. Bahkan dari a'immatul arba'ah. Imam-imam yang empat. Gak ada. Terus dari mana? Wallahu a'lam, dari mana? Ya. Sehingga terkadang memberatkan kaum muslimin. Baru belajar sholat. Baru ingin tobat. Sudah dibebani dengan bacaan-bacaan yang banyak. Pak, kalau mau sholat ini dulu, belajar wudu. Gimana caranya? Ini sebelum wudu baca ini. Nawaitu wudu'a li rafil hadatsil ashghari lillahi ta'ala. Ya, gitu ya. Ya, katanya ini niat. Ya. Kata ini niat. Yang sahih ini bukan niat. Ini mengucapkan niat dan itu tidak dianjurkan. Tidak disyariatkan. Bahkan tidak disunahkan, bahkan haram karena itu bid'ah. Ya. Oleh karena itu yang kita sebutkan di awal termasuk syarat wudu apa? Niat. Niat itu apa? Keinginan, kesadaran untuk berwudu, bukan mengucapkan nawaitu. Adapun mengucapkan nawaitul wudu'a, ya, li rafil hadatsil ashghari lillahi ta'ala, itu mengucapkan niat dan itu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebelum wudu baca itu. Ya, ketika mau membasuh tangan ada bacaannya. Ya, membasuh wajah, belumlah wajah apa? Kumur-kumur ada bacaannya. Terus sampai mau sholat enggak jadi tobat. Kenapa? Berat. Berat. Ya, bacaannya banyak sekali. Luar biasa, memberatkan. Ya, ini takalluf. Ya, memberat-beratkan diri dalam kondisi enggak ada tuntunannya dalam Islam. Nah, ini kata beliau rahimallahu taala Ibnu Qayyim. Nah, demikian pula termasuk faedah yang lain, yaitu tidak adanya hadis yang sahih tentang anjuran untuk mengusap leher. Ya, mengusap leher. Saya sempat saksikan, ya, entah kebiasaan ini masih ada atau enggak, ya, di sana di daerah saya, para orang tua ketika berwudu, ya, ketika berwudu, ketika mengusap kepala, itu yang diusap bagian jidatnya, ubun-ubun. Kemudian ini tengkuknya, lehernya, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian bagian telinganya, bukan telinganya, samping telinga. Depan 3 kali, tuk tuk tuk. Belakangnya 3 kali, tek tek tek. Sampingannya samping ini, pek pek pek. Nah, tengahnya nggak diusap sama sekali, nggak diusap. Subhanallah. Ya, maka di sini yang sahih tidak ada dalil sama sekali tentang hal tersebut. Ya. Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan innahu maudhu'un, bahkan hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut itu maudhu', palsu semuanya. Berarti ada pembahasan. Ada pembahasan, ya. Taib. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah kata beliau lam yasihha anhu fi mashil 'anqi ataupun 'unqi haditsun albattah. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang datang dari Nabi tentang anjuran untuk mengusap leher, ya, ketika wudu, enggak ada. Jelas insyaallah, ya, tentang masalah wudu. Naam. Wallahu taala alam bisawab, ya. Tersisa 2 hadis, ya, tentang wudu, ya. Insyaallah mudah-mudahan, ya, kita sambung pada kesempatan yang lain bismillah taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya dan bisa memberikan tambahan ilmu dan amal, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.